Tere taas osa saama piibli õpetusest. Kui eelmises saates alustas pastor Aare Kimmel Egiptust tabanud nuhtluste kirjeldamist, siis täna kuuleme viiest järgmisest Egiptust tabanud katastroofist. Hiljuti naases ookeani tagant missioni reisilt Eesti evangeelse luterliku kiriku missioni koor, kes andis arvukalt kontserte nii Ameerikas kui Kanadas. Millised on dirigent Maarja Vardja muljed, kuuleme saate lõpus. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Moosese ja Vaarao kokkupõrked olid alanud. Esimene nuhtlus oli muutnud Niiluse vee vereks. Kuidas see nuhtlus lõppes, sellest piibel meile ei räägi. Raske on öelda, mida see tähendab. Võib-olla muutus jõgi iseenesest pika peale uuesti puhtaks, kuna Aafrika kõrgendikelt tuli juurde üha uut vett. Ülejäänud Egiptuse nuhtluse taga nii algasid kui ka lõppesid kiiresti. Kuna esimene nuhtlus Vaarao hoiakut ei muutnud, siis on järjekorras juba teine. Loen teisest Moosese raamatust 7. peatükist salmid 25-29. Möödus 7 päeva Niiluse jõe löömisest Issanda poolt. Siis Issand ütles Moosesele. Mine Vaarao juurde ja ütle temale, nõnda ütleb Issand, lase mu rahvas ära minna, et nad mind teeniksid. Aga kui sa keelad neid minemast, vaata, siis ma nuhtlen kogu su maa ala konnadega. Niiluse jõgi hakkab kihama konnadest. Need tulevad üles ning lähevad su kotta ja su magamiskambrisse ja su voodisse, samuti su sulaste kodadesse ja su rahvasekka, su küpsetusahjudesse ja leivakünadesse. Jah, konnad hüppavad sinu ja su rahva ja kõigi su sulaste peale. Mitmed Egiptuse nuhtlused meenutavad ilmutusraamatus kirjeldatud viimaste aegade sündmusi. Egiptuse esimesel nuhtlusel, mil vesi muutus vereks, on oma vastega ilmutusraamatus. Loen 8. peatüki salmid 8 ja 9. Teine ingel puhus pasunat ning otse kui suur tules põlev mägi visati merre ning kolmandik merd muutus vereks ja kolmandik mereloomi, kel hing sees, suri ära ja kolmandik laevu läks põhja. Ka konnade nuhtluse vaste on olemas ilmutusraamatus. 16. peatükis salmides 13 ja 14. Ja ma nägin, et lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja kolm rüvedat vaimu otse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmamaa kuningate juurde neid koguma sõtta kõigeväelise jumala suureks päevaks. Ilmutusraamatus tähendavad konnad kurje vaime, kes aktiivselt jumala plaanidele vastu töötavad. Need vaimud eksitavad oma imetegudega paljusid inimesi. Üheks jumalaks, keda Egiptuses kummardati, oli viljakuse jumal Hekka või Hekit. Kui Paulus omal ajal noortele Korintose kristlastele jagas õpetust ebajumalate kohta, siis ütles ta muuhulgas, Ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Esimene kiri korintlastele 10. peatüki 20. salm. Need sõnad pidasid paika ka Moosese ajal. Kummardades konna peaga viljakuse Jumalat, teenisid egiptlased tegelikult kurje vaime. Ja samamoodi on see tänapäevalgi. Inimesed, kes kõikjal maailmas kummardavad kõikvõimalikke jumalusi, teenivad tegelikult kurje vaimolendeid, kes piibli järgi teevad ka imesid selleks, et hoida oma kummardajad lahus elavast jumalast. Aga muidugi pole asjasse pühendamatutel inimestel kerge sellise väitega nõustuda. Esmamulje on, et iga üks kiidab oma usku muud midagi. Sellepärast pole Jumalal ka Vaaraole sugugi kerge tõestada, et teda tuleb tõsiselt võtta. Tarvis on üha uusi, järjest tugevamaid tõestusi. Loen teise Moosese raamatu 8. peatükist esimesed 4 salmi. Ja Issand ütles Moosesele, ütle Aaronile, siruta oma käsi kepiga välja jõgede, kanalite ja tiikide kohale ja lase tulla konni Egiptuse maale. Ja Aaron sirutas oma käe Egiptuse vete kohale ning konnad ronisid üles ja katsid Egiptuse maa. Aga võlurid tegid oma salakunstidega seda sama ja lasksid tulla konni Egiptuse maale. Siis Vaarao kutsus Moosese ja Aaroni ning ütles, paluge Issandat, et ta võtaks ära konnad minu ja mu rahva kallalt, siis ma lasen rahva minna Issandale ohverdama. Egiptuse nuhtlusi jälgides on huvitav tähele panna, et piibliteksti järgi kasutas Jumal nii Moosese kui ka Aaroni keppi selleks, et teha imesid. Esimese nuhtluse puhul on juttu mõlemast kepist, teise puhul ainult Aaroni kepist. Aga ka teist nuhtlust suutsid Vaarao loitsijad järele teha. Tõsi küll, sellest polnud egiptlastele palju kasu. See tegi olukorra üksnes hullemaks. Aga siin me siiski nägime, et teine nuhtlus tekitas Vaarao kõvas südames esimese ebakindluse. Vähemalt hetkeks oli ta valmis laskma rahval minna. Loen 8. peatükist salmid 5-11. Aga Mooses vastas Vaaraole, osuta mulle seda au. Millal ma pean palvetama sinu ja su sulaste ning su rahva pärast, et konnad kaotataks sinu ja su kodade kallalt, et nad jääksid üksnes jõkke? Ja tema vastas, homme. Siis ütles Mooses sinu sõna peale, et sa teaksid, et keegi ei ole niisugune nagu Issand meie Jumal. Konnad eemaldatakse sinu ja su kodade, su sulaste ja su rahva kallalt. Nad jäävad üksnes jõkke. Siis Mooses läks koos Aaroniga Vaarao juurest välja ja Mooses hüüdis Issanda poole konnade pärast, keda ta oli Vaaraole saatnud. Ja Issand tegi Moosese sõna järgi ning konnad surid kodadest, õuedest ja põldudelt. Neid kuhjati hunnikute viisi ja maa hakkas haisema. Kui Vaarao nägi, et ta oli saanud kergendust, siis ta tegi oma südame kõvaks ega kuulanud neid, nagu Issand oli öelnud. Vaarao kahetsust ei maksa endale eeskujuks võtta. Tema meelsus muutus nii sama kiiresti, nagu muutus tuulesuund, isegi sõnasõnalt, nagu võime näha seoses 8. nuhtlusega. Vaarao kahetsus oli petlik kahetsus. Ta soovis üksnes oma olukorrale kergendust, mitte leida ega õppida tundma tõelist Jumalat. Aga sellest hoolimata tegi Jumal nii, nagu Vaarao soovis. Vaaraole anti valida, millisel päeval nuhtlus lõpeb ja nõnda ka toimus. See tähendab, et Vaaraole ei jäänud ühtki ettekäänet oma südame kõvaduse vabandamiseks. Issand andis talle mitmeid võimalusi õppida tundma ainsat elavat Jumalat. Loen salmid 12-15. Siis Issand ütles Moosesele, ütle Aaronile, siruta oma kepp välja ja löö maa põrmu, et sellest tuleks sääski kogu Egiptuse maale. Ja nad tegid nõnda. Aaron sirutas oma käe kepiga välja ja lõi maa põrmu. Siis tulid sääsed inimeste ja loomade kallale. Kõik maa põrm muutus sääskedeks kogu Egiptuse maal. Ka võlurid tegid oma salakunstidega seda sama, et tekitada sääski, aga ei suutnud. Ja sääsed olid inimeste ja loomade kallal. Siis võlurid ütlesid Vaaraole, see on Jumala sõrm. Aga Vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid. Nagu Issand oli öelnud. Ka kolmanda nuhtluse puhul kasutas Issand Aaroni keppi. Ja sedagi nuhtlust püüdsid Egiptuse targad järele teha, aga see neil enam ei õnnestunud. Selle tagajärjel hakkasid nad mõistma, et Moosese ja Aaroni tegevuse puhul ei olnud tegemist nõiatempudega, vaid millegi hoopis enamaga. Teatud maani on saatan võimeline Jumala tegusid jäljendama, aga ainult teatud maani, siis ta võimed lõpevad. Loen salmid 16-19. Ja Issand ütles Moosesele, tõuse hommikul vara ja astu Vaarao ette, kui ta läheb vee äärde ja ütle temale. Nõnda ütleb Issand, lase mu rahvas minna ja mind teenida. Sest kui sa ei lase mu rahvast minna, vaata, siis ma läkitan parmud sinu ja su sulaste ja su rahva kallale ning su kodadesse. Egiptlaste kojad täituvad parmudega, nõnda samuti ka maapind, millel need on. Aga ma eraldan sel päeval Gooseni maakonna, kus asub mu rahvas, nõnda et parme ei tule sinna, selleks et sa teaksid, et mina olen Issand keset seda maad. Ma teen vahe oma rahva ja sinu rahva vahele. Homme sünnib see imetegu. Neljanda nuhtluse puhul ei kasutanud Jumal ei Moosese ega ka Aaroni keppi. Seekord algas nuhtlus ainuüksi sellest, et Mooses andis Vaaraole teada Jumala sõna. Neljas nuhtlus erineb eelnevatest ka selle poolest, et siin ütleb Jumal esimest korda, et ta teeb vahe egiptlaste ja iisraellaste vahele. See nuhtlus ei taba Iisraeli piirkonda. Nii muutub Jumala surve Vaaraole endisest tugevamaks. Loen kaheksandast peatükist salmid 20-28. Ja Issand tegi nõnda. Parme tuli rängasti Vaarao kotta ja tema sulaste kodadesse. Ja kogu Egiptuse maal kannatas maa parmude tõttu. Siis Vaarao kutsus Moosese ja Aaroni ning ütles, minge ohverdage oma Jumalale siin maal. Aga Mooses vastas, ei ole sünnis nõnda teha, sest see, mis me ohverdame Issandale oma Jumalale, on egiptlastele vastik. Vaata, kui me ohverdame seda, mis egiptlaste meelest on vastik nende silme ees, eks nad viska meid siis kividega. Me tahame minna 3 päeva tee kõrbesse ja ohverdada Issandale oma Jumalale, nagu tema meid on käskinud. Ja Vaarao ütles, ma lasen teid minna ja ohverdada Issandale teie Jumalale kõrbes. Ainult ärge minge väga kaugele, palvetage minu eest. Siis ütles Mooses, vaata, ma lähen su juurest ja palun Issandat, et parmud homme kaoksid Vaarao ta sulaste ja rahvakallalt. Ainult ärgu Vaarao enam petku, laskmata rahvast minna Issandale ohverdama. Ja Mooses läks ära Vaarao juurest ning palus Issandat. Ja Issand tegi Moosese sõna järgi ning kaotas parmud Vaarao ta sulaste ja rahvakallalt. Ühtainsatki ei jäänud alles. Aga Vaarao tegi oma südame kõvaks ka seekord ega lasknud rahvast minna. Lõpuks näis, et Vaarao annab järele. Miks Mooses siis rõõmust ei hüpanud ega käskinud hakata rahval kohvreid pakkima? Sellepärast, et Vaarao andis oma loa teatud tingimustel. Ja just need tingimused, mis ta seadis Jumala tahte täitmisele, tähendasid tegelikult, et ta lükkas tagasi Jumala tegeliku mõtte. Samasugune oht varitseb ka tänapäeva kristlasi. On suur kiusatus teha Jumala tahte osas kompromisse. Vaarao lubas, et Iisraeli rahvas võib minna oma Jumalale ohverdama, kui nad ainult ei lähe liiga kaugele. Teisiti väljendades ütles ta, et rahvas võib teenida oma Jumalat, kui nad jäävad endiselt Egiptusesse. Kui mõtleme nende Vaarao sõnade sügavamale tähendusele, siis mõistame, miks ei saanud tema ettepanekuga nõustuda. Egiptus sümboliseerib piiblis sageli patu võimu ja Jumala vastasust. Mida me peaksime tegelikult arvama niisugusest Jumala teenimisest, mis toimub Jumala vastaste tingimustel? Ilmselt pole sellele küsimusele raske vastata. Teeni oma Jumalat, aga ära mine liiga kaugele. Teiste sõnadega ära saa päris usklikuks. Ära katkesta kõiki sidemeid patuga ja maailmaga. Kui sa nende tingimustega nõus oled, siis pole kuradilgi palju selle vastu, et sa mingil määral ka Jumalat teenid. Sest siis on sul ju võimalik rahustada oma südametunnistust sellega, et ega sa päris Jumala vastane ole. Sa ikkagi ohverdad temale, ehkki sa pole just Egiptusest välja läinud. Aga selline Jumala teenimine on tegelikult alati üksnes väline enesepettus. Inimene võib käia kirikus, lugeda piiblit ja teha muid vaimulikult kasulikke asju ja ometi pole sellel kõigel mingit tegemist elava Jumala teenimisega. Väliselt näib kõik õige ja hea, tegelik sisu aga puudub, sest kõike seda tehakse Egiptuse tingimustel. Inimene võib Jumalatki teenida üksnes väliselt, selleks et endast paremat muljet jätta, ilma et ta sisemiselt tegelikult üldse selles osaleks. Muidugi on niisuguse Jumala teenimise maitseks pigem koorem ja sundus, mitte rõõm ja eesõigus. Jumalat teenides on ohtlik jääda Egiptusesse, sest see võib tähendada väga sügavat enesepettust. Loen 9. peatükist 1. 5 salmi. Siis Issand ütles Moosesele, mine Vaarao juurde ja räägi temale. Nõnda ütleb Issand, heebrealaste Jumal, lase mu rahvas minna ja mind teenida. Sest kui sa keelad neid minemast ja pead neid veel kinni, vaata, siis on Issanda käsi su karja peal, kes on väljal. Hobuste, eeslite, kaamelite, veiste, lammaste ja kitsede peal väga raske katkuga. Aga Issand eraldab Iisraeli karja ja egiptlaste karja ja Iisraeli laste omadest ei sure ühtainsatki. Ja Issand määras aja, öeldes, homme teeb Issand seda siin maal. Ka 5. nuhtluse puhul ei kasutanud Jumal kummagi mehe keppi. Taas pidi Mooses ütlema üksnes sõna. Nõnda ei koolitanud Jumal mitte üksnes Vaaraod, vaid ka Moosest. Ka hiljem kõrbeteekonnal sai Mooses Jumalalt oma kepi suhtes kahesuguseid juhtnööre. Näiteks ühel korral pidi ta sellega kaljut lööma, teisel korral aga kaljule üksnes rääkima. Ja siis selgus, et ka Mooses polnud nende käskude täpse täitmise osas päris hoolas. Vaarao aga pidi õppima, et Jumala tegevus ei olnud seotud mingi kindla vormiga. Mõnikord kasutas Jumal Moosese või Aaroni keppi, teisel juhul aga ta üksnes andis teada, mida ta järgnevalt teeb. Loen 9. peatükist salmid 6 ja 7. Ja Issand tegi järgmisel päeval nõnda ja egiptlaste kogu kari suri, ent Iisraeli laste karjast ei surnud ühtainsatki. Ja kui Vaarao läkitas vaatama, enne, siis ei olnud Iisraeli karjast surnud ühtainsatki. Aga Vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei lasknud rahvast minna. Eelmise nuhtlusega seoses oli räägitud loomade ohverdamisest Jumalale. Nüüd tabas egiptlaste loomakarju ulatuslik häving. Nende kari haigestus ja suri, Iisraeli karjade eest aga Jumal hoolitses, nagu ta oli tõotanudki. See nuhtlus oli eriti suunatud Egiptuse kõige tähtsamate ebajumalate vastu. Püha härja Aapise kummardamine oli Egiptuses nii tähtsal kohal, et näiteks Memphise linna oli ehitatud Egiptuse suuruselt teine tempel just Aapise kummardamiseks. Jumala poolt saadetud nuhtlus lõpetas Aapise kummardamise vähemalt nii kauaks, kuni leiti, et on sündinud uus veis, kes Jumalust kannab. Loen 9. peatükist salmid 8-12. Siis Issand ütles Moosesele ja Aaronile, võtke endile mõlemad pihud täis sulatusahju tahma ja Mooses puistaku seda Vaarao silma ees vastu taevast. See muutub siis tolmuks üle kogu Egiptuse maa ning inimestele ja loomadele kogu Egiptuse maal tulevad mädavillideks arenevad paised. Ja nad võtsid sulatusahju tahma ning astusid Vaarao ette. Mooses puistas seda vastu taevast ja see muutus mädavillideks arenevaiks paiseiks inimestel ja loomadel. Ja võlurid ei suutnud seista Moosese ees paisete pärast, sest paised olid võlureil ja kõigil egiptlastel. Aga Issand tegi kõvaks Vaarao südame ja too ei kuulanud neid, nagu Issand oli Moosesele öelnud. Kuuenda nuhtluse alustamisel kasutas Jumal taas uut meetodit. Seekord oli abivahendiks tahm. Selle nuhtlusest said osa ka loitsijad, kes olid pidevalt Vaarao lähedal ja kasutuses. Seekord ei suutnud nad oma nõidusega abistada enditki veel vähem teisi. See nuhtlus oli muuhulgas suunatud ka ebajumala teenistuse vastu, sest Egiptuse preestrid pidid olema oma ametipidamiseks veatud ja terved. Paisete käes vaevlevatena ei saanud nad oma ülesandeid täita. Ainuüksi Memphises oli noil aegadel tuhatkond templit ja ükski preester ei saanud haigena nendes oma ülesandeid täita. Nii oli Jumal vähemalt hetkeks kõrvaldanud Egiptuses ametist kõik ebajumalad. Nõnda ilmutab Jumal Vaaraole üha uutel viisidel, kes ta on. Ainus tõeline Jumal, kes valitseb kõiki. Aga loomulikult ei saa Vaarao sellega kergesti nõustuda, sest tema on õpetatud ja kasvatatud hoopis teistsuguses usus. Täpselt sama lugu on ka tänapäeval, kui rääkida inimestele Piibli Jumalast, maailma loojast. Kuna paljudele inimestele on pika aja jooksul õpetatud hoopis midagi muud, siis jääb nende süda selle sõnumi suhtes kõvaks. Ja Jumalal ning tema sõna kuulutajatel, nagu siin olid Mooses ja Aaron, ei ole sugugi kerge inimesi ümber veenda. Aga õnneks on see siiski võimalik ja tegelikult Jumal maailmas seda tööd teebki. Ta õpetab inimesi ennast tundma. Tegelikult ei tee Jumal inimeste südameid mitte kõvaks, vaid ta üritab neid teha pehmeks ja enesele järeleandlikuks. Aga sageli kulub selleks kahjuks palju vaeva ja aega, nagu ka Vaarao puhul. Vaarao oli trotsinud elavat Jumalat. Nüüd pidi ta hakkama nägema, et kõik see, millele ta oli lootnud, hakkas vähehaaval kaotama oma tähendust ja võimu. Ka tänapäeval peab mõnigi inimene kogema seda sama, enne kui ta hakkab Jumalat ja tema kutset tõsiselt võtma.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile! Hiljuti naases ookeani tagant missioni reisilt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikoor, andes rida kontserte nii Ameerikas kui Kanadas, millest nüüd kuuleme lähemalt. Juulikuus toimus Missoulas Ameerikas koorifestival ja sellel koorifestivali osales ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikoor. Nüüd räägime selle koori dirigendi Maarja Vardjaga. Tere Maarja!
Tere, tere!
Kuidas juhtus nii, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioni koor sattus Ameerikasse koorifestivalile, mis oma iseloomud pole üldse mitte kristlik?
No, see algus oli tegelikult üsna mitu aega tagasi ja meie suured reisiettevõtjad Linden ja Janice Viinalassi kaudu said need kontaktid nagu sellise teostamise mõtte üle üldse, et nad küsid, kas või oleks meil huvi minna ja kuna sellega siis tekis idee, et võibolla siis tõesti oleks ka võimalik niisugune Ameerika tuur lausa teha, mis oli alguses muidugi täiesti uskumata, et me midagi sellist üldse ette võtaksime. Aga vaat nende kontaktide kaudu nagu sai see asi alguse ja siis saatsime oma muusikat neile ja oma koorikirjelduse, kes me oleme ja miks me oleme ja miks me üldse kokku oleme tulnud ja oma eripära nii-öelda saatsime neile ja see tundus neile meeldivat Ja siis oli 150 koori, kes olid nagu sooviavalduse siis lõpuks sinna esitanud. Ja siis nendest 20 sai valitud. Ja üks olime siis meie ja muidugi see oli väga tore, et me nagu huvi äratasime neis. Ja lõpuks 3 koori ei saanud viisat, nii et oli seal 17 osavõtjat üle igalt poolt maailma ja see oli huvitav.
Tegemist oli mitte kristliku koorifestivali. Kuidas võeti vastu teie esitus ja repertuaar seal?
Oi, väga hästi. Et me tõepoolest ei olnud sellised tavalised lauljad või tavaline koor, kes musitseerib vaid muusika pärast. Et väga selgelt me jäime enda nii-öelda juurde. Me laulsime oma enda muusikat, evangeelset ja kõikide laulude ette Linden rääkis sõnumi ja mitte ühelgi korral terve reisi jooksul ei jäänud nagu see küsimus esitamata kuulajatele, et kuidas on sinu hingeolukord? Mõtle sellele just praegu, just nüüd. Ja need sisuseletused lauludest motiveerisid ka lauljaid endid. Nii et see sõnum nagu oli topelt, et see oli meile endile. Kuidagi see laul tuli pärast seda sissejuhatust tõesti nagu kõigest südamest. Ja see jõudis ka kuulajatele kohale, et nad nagu tajusid seda, et me tõepoolest, et meil on midagi öelda. Ja väga paljud inimesed tulidki pärast ütlema, et vau, et nii hästi viisipidav koor ja kirikukoor ja teil on ka sõnum. Et see nagu jõudis kohale, et inimesed tulid ütlema, et te pole mingi tavaline koor, et teil on midagi öelda. Ja see oli minu jaoks ääretult tore. Ma tundsin tõelist rõõmu selle üle, et tõepoolest missiooni koor õigustas oma nime.
Ja lisaks, mis Suula koorifestivalil oli teil väga arvukaid ülesastumisi teistes Ameerika linnades ja ka Kanadas. Millised muljed on seal kogetust?
Oi, väga palju muljeid, neid ei suudagi siin selle paari minuti jooksul rääkida. Igal pool oli kuidagi väga, väga südamlik ja soe vastuvõtt ja just nimelt, et üks kõik, et kas me laulsime pühapäeva hommikusel jumalateenistusel või õhtusel ekstra meie jaoks korraldatud kontsertil, siis see sõnum oli alati, mis sai nagu võimsaks. Ja oli ka meil selline PowerPoint tehtud, et kõik need talude tõlked olid ingliskeeles ja väiksed slaidid olid ja et palju vaeva olime ka ise näinud, aga see tõepoolest tasus ennast ära.
Missiooni koorina on teie eesmärk ja nii nagu sa ka nimetasid siin, saite väga, väga palju jagada head sõnumit nii läbi muusika kui ka sõna. Kas eesmärk jagada rõõmu sõnumit sai selle reisi jooksul täidetud või jäi veel midagi kripeldama?
No nii palju kui ma hinnata nüüd tagantjärele oskan öelda, tegelikult oli see rohkem kui oleks nagu osanud ennem arvata. Et see evangeelse sõnumi jõud töötas meis endis kuidagi topelt ja issand armust ehk jõudis ka kohale. Ja üks asi, mida võibolla tahaks veel öelda, on see, et kui me seal olime sellel pikal reisil ja meil oli tõesti palju pinget ja temperatuur oli suur ja pidime kogu aeg ennast kokku võtma ja nii palju uusi muljeid, et me tundsime, et me tegelikult ei ole üksi. Et meil on väga suur toetajaskond siin samas kodus Eestis. Et see, et kõik nii hästi laabus ja et kõik olid rõõmsad ja ei tekinud selliseid mõtetuid pingeid, vaid lihtsalt oli kusagilt jõudu, et me saime ennast kokku võtta ja oma laulud lauldud, nii et sellel oli nagu sisu ka, et me tajusime, et meie eest palvetatakse siin. See tänutunne on tõesti suur, et mis on toiab.
Suur tänu Maarja Vardjale ja muljeid jagamast. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile ikka päikest ja taas kuulmiseni.